Kan lamaan dabran keessa wal dhabii daangaa Oromiyaatiif naannoo Somaaliyaa irratti hiriyyuu poolisiin gara naannoo Oromiyaatti harkisee hoola labantee jedhaniin manneen barnootaa 159 naannoo Oromiyaa keessa cufamee miidhamee yookaan immoo akka namni ittiin baranne tolche. Oromoo jijjiigaa keessa baqattu waliin akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti ijoollee 65 akka kanaan barnootii isaanii jidduu ciccite aji guddaaleen barnoota dhaban. Akka naan jedhu Dr. Tolaa rakkoon tunis fayyadamnaan.
Walumaa gala guddina Harargee lamaanii fi Baalee fi Booranaa fi Gujii lamaan keessatti manneen barnoota 159 ta'antu aayyar manneen barnootaa kun yookiin cabanii yookiin saamamanii yookiin cufamanii jiru jecha. Kun gatiin isaa gara 43.3 waan ta'utu irraa qabeenyi isaa manca'ee jira. Manni barnootaa kun waan cufamaniif ijoolleen sun duubatti siqanii bakkeen naannoo nagaan jiranitti akka baratan ta'aa jira jecha. Ijoolleen amma Oromiyaa daangarra warri jiran duubatti kan siqanii jiru naannoo Somaalee keessaa immoo uummata buqqa'ee wajjinillee buqqa'anii warri gamana dhufanii jiru jecha magaalota 11 keessatti. Ijoolleen fakkeenyaaf displeesmentiin kan dhufan kun alaa kan dhufan barataan qofti gara nama 56 ta'u. Gosa lama displeesmentiin kun gosa lama tokko daangarratti rakkoo waan jiruuf manneen barnoota amma duratti hin jedhe 159 kan cufame jedheeti. Manni haa cufamu malee ijoolleen as duubatti siqanii manneen barnoota itti dhiyoo jiran aannanii rileetiilii nagaa qaban keessatti ijoolleen kun barataa jiru.
Adii danda'u.
Garuu manneen barnootaa sun ganna kana keessa manneen barnootaa san riistoor hin goone jecha. Garuu kun kan ta'u yoo haalli nageenya achi jiru san argitee hojiin siyaasaa hojjetamu jiraachuu qaba wajjin dubbataa jirraa jecha. Haa ta'uuti manneen barnootaa amma kanaa yoo cufamu garuu barataan. Manneen barnoota naannoo sanitti akka qubatan baratan ta'aa jira jechaadha.
Wanti baay'ee ta'a ijoolleen durmaanootti barachuu jirtu jira.
Obviously.
Tigamfaaniin ammoo nama danda'utti barachuu danda'amaan jennaan agi tokko amanii barumsaatti dhiyaatu jira. Agi tokko ammoo hamman barumsaa sunuu deemee barachuu hin dandeenye jira. Ijoollee hagamitti man barnoota kan keessa ijoollee hagamitti barachuu danda'a?
Walumaa gala kan ijoollee gara 65 ol ta'antu jira jechaadha.
Man barnoota 159 kan keessa?
65 kana keessa. Kun kan boordarirraa asiqanii kun kan alaa dhufan jechaadha. Alaa jechuun naannoo Somaalee Itiyoo Somaalee keessaa kan maasisaan wajjin as galan jechaadha. Isaan kun magaalota 11 kan Oromiyaa keessa jiran keessatti jiru. Isaanis manneen barnoota naannoo san jiran keessa galan garuu haa ta'uuti ijoolleen 22,000 ta'an immoo as keessaa ammallee irra oolu hin ta'an.
65 kan keessa.
22,000 qofatu irra ol hin taane malee warri kun mana barumsaa jira. Amma 22,000 kun isaan san bakka jirutti akkuma deemu gochuu haalli mijaa waan hin turreef asii dhufan immoo maatiin eegagamana dhufe ijoollee kan ammoo barsiisuuf yeroon illee darbee waan nu rakkiseef isaaniif amma haala mijaa uumaa jirra barataa anuuf jecha.
Kunin ijoollee jijjiirraa dhufan 22,000 kunin.
Exactly. Ijoolleen kun as duubatti siqanii barachaa jiru. Achirratti gaammoo waan tokko barsiisan amma naannoo Somaalee kana buqqa'ee dhufullee barsiisan gara 437 jira. Hunda isaaniitu hojii itti kennamee jira jecha Oromiyaa keessatti. Amma ijoolleen amma asiqanii baratan kun nyaatallee mana barumsaa keessatti dhiyeessafii jirra jedhu. Waan ittiin meeshaalee barnootaa kanallee dhiyeessineefii jirra. Kuni yeroo gabaabaaf waan hojjannu jedhi tokkoffaarratti. Lammaffaa immoo akka duratti kaasetti bara dhufu keessatti manneen barnootaa sun akka suphamanii ijaarsi isaaniitti suphuu danda'amu waan koostii achirraa badde waan diigame kanneen koostii isaa kaalkuleet goonee mootummaa dhiyeessaa jirra jechaadha. 43.3 ka duratti kaase. Ende paralelli immoo hojiin siyaasaa maddii hojjetu qaba. Argite amma boordarri kan nu mana barumsallee ijaarree rakkoon kun itti fufoota deebi'ee waan deegamuuf akka waan sun itti fufnee soolishinii paralelli hojiin siyaasaallee maddii hojjetamuu qaba. Waan naannoo kana lamaan jidduu jiru kun poolitikaalii soolishinii argachuu qaba kan jiru. Kana lamaan hojjetaa jirraa jecha.
Mani barnoota kun kooman barnoota akkamiiti?
Kutaan tokko hamma 4 jira, tokko hamma 8 jira, tokko hamma 12 jira wal keessa makaa.
Yoo mijal qabee cufaman manneen barnoota kukkunan.
Rakkoon kun kan dabale bara darbirraa jedhu banameellee deebi'ee kan cufamu jira jechaadha. Soo lakkoofsi isaa amma yeroo isaa kana jettee kaasus garuu waggoota lamaan kana keessa waan kun kan ta'e.
Ijoolleen jijjigaa baqatanii dhufan kunin ijoolleen ammaan tan hin galmaa'in 22 jenne walumattuu iyyuu ijoollee barattoota hagam silaa baqatanii tan itti dhufan maatii isaanii waliin dhufan nama gam galmeessitan.
ijoolleen amma 65 jedha kana keessa gara walakkaa siqu ijoolleen kun.
Ka jijjiigaa dhufan?
Kan keessaa fi kan alaa kan walitti fiddee gara walakkaa siqu hin taane amma ijoolleen kun gaafa dhufan rakkoon tokko kan nu qunname achitti ijoolleen afaan Somaaliitiin barataa turan. Gaafa arsinnu immoo afaan Oromootiin barumsa kenna waan ta'eef kunillee rakkoo guddaa nutti fidee ijoollee fakkeenyaaf amma kutaa tokko ol hanga kutaa 12 deemu baay'inni ijoollee kana. So amma gaafa dhufan ijoolleen beezikaalii afaan Oromootiin kan hiikkatan san yeroo gabaabaa keessatti qubee kana shaakalchiifnee maal goonee walitti makuu rakkannee garuu keessumattuu daa'imman amma kan irra oolli taane daa'imman barnoota idilee duraa ijoollee daa'imman jira kana baay'ee irra oolli kan hin taane. Kan isaan irra oolli gochuu kan rakkanne jechaadha.
Kan galmaa'in jettu duraan afaan dhibee waan barachaa turaniif.
Isa kana nu rakkise yeroon immoo achi naannoo Hammarreessaa naannoo sanarraa finnee asoo finnullee kunillee yeroo waan fudhateef haala asii hanga biyyeessinu bara dhufu garuu waan kana irra ol gochuuf hojjetaa jirra jechaadha.
Dhibbi tokko 59 kan keessa fakkeenyaaf Booranaatti hagani cufame Harargeetti hagani cufame Gujiitti baaleetti cufame dhibbi tokko 59 kan keessa.
Yoo amma naa bilbiltu kana harkatti daataa isaa waan hin qabannee fi baay'ina isaa yoo laaltu Harargee lamaan irratti baay'ata.
Ijoolleen fakkeenyaaf walitti dhufu wal gobbisuuf faa jira. Yoo akka laalta namni magamitti kutaa tokko baratu fakkaata ijoollee alaatti dhuftee illee yoo walitti laalle qulqullina barnootaa gamiin eeguu danda'a lubbuutti isaan hagam walitti gobbachuu dandeetti.
Qulqullina barnootaa beezikaalii ijoolleen kun osoo hin dhufin qulqullina waa'een qulqullina barnootaa dhiisuu keenya rakkoo guddaa jechaadha. Poolishinii amma ijoollee keenya ijoollee 10,000,000 ol barsiisaa jira Oromiyaan kun. Mana barumsa gara 16,000 qabna. Mana barumsaa keessatti lakkoofsi ijoollee durumaa ol ka'aan hin jiraa jechaadha. Sila akka istaandardiitti ijoolleen 40-50 caaluun qabu daree tokko keessatti jecha 70-80 yeroon ta'ullee hin jiraa jecha bakka bakka. Yoo rakkoosi qunnamee rakkoosan namni tokko mana ka'uulirra bakka jiru sanatti haala jiru keessatti barsiisuun dirqama waan ta'uuf.
Egam kaaniin ammoo ijoolleen qormaata biyyoolessaa dhiyoo sana gadi tokko maatirikii gadi tokko 12 fudhattee 10 illee akkana 8 itti dhiyaachuu jira. Ijoolleen akkanaan qormaati dabrallee hedduun jiraachuu fa'aa danda'anii manneen barnoota kan irra fagaatanii kabaaddii aggalaniillee ni jiranii fuula tokko kan gaafannee manneen barnoota ittiin galiin yaa'uu hin danda'in nagani jira fakkaata.
Rakkoo uumame kanaan rakkoo keessa kan turre yaaddoo keessa kan turan kan mooyyalee qofa kan mooyyalee keessatti rakkoon nageenyaa deddeebi'ee rakkoon qunnamaa ture jechaadha. Bakka biraas irratti rakkoon nageenyaa illee yoo qunnamee haalli jiru pilaasii kompensheeshinii godhatamee qormaata fudhatuuf kanuma murteeffatan turan baay'een isaanii. Mooyyaleen garuu little bit rakkoo qabaa waan tureef isaan kana ministeera barnootaa wajjinillee haasofnee qormaanni isaanii guyyaa muraasaaf akka dheeratu baasii tokkollee lamallee ta'ee kan jedhu biiroon keenya waliin haasa'ee ture. Dhumarratti garuu barataa fi maatii wajjin kominikeetoo goonu ijoolleen haaluma jiru keessatti qoramu nu wayyaa qormaanni kun yoo amma qormaanni biyya kanaa yoo qoraman barataan baay'ee wajjin yoo qoramte gireediin akka itti kennamu warra biraa wajjin wal bira qabamee ilaala keessattuu kan kusaa fudhanii kun. Kanaaf qormaata addaa kan bahedha kan barataa isaa wajjin bahe wayya kan jedhu isaan illee yaada kaasan qoramanii kana jechuun qoramaata fudhatu irratti waan akka rakkootti dhufe fageenya irraa ta'u or rakkoo nageenyatti wal qabatee rakkoo kana jedhu kan wanti isa hin jiru jechaadha.
Namni habaratu iyyuu sodaan barataa fakkeenyaaf sinaaksinoo bilbiluu mooyyaloo bilbiluu gujii baaleelloo iyyuu bilbiluu habaratu iyyuu sodaan barataa kaan ammoo baqateetiin barnoota dhiisee yaa'etti jira. Hin baranne iyyuu homaa iyyuu fiduu hin danda'amfa taate homaa argachuu hin danda'amfa taate gama kanaan akkamiin laaltan gara ministeera barnoota faa wanni wal dubbatan faan.
Yeroo baay'ee dombarsiin ijoolleen dabarsan kan mooyyalee kana ta'uu qoranne nu kan mooyyalee kan biraa sirra ama bakka tokko tokkotti manneen barnootaa guyyaa sadiis guyyaa jaas bakkeen itti cufaman ni jira. Haa ta'uuti sunniin ijoolleen tutoriyaaliin maaliin kilaasiin kan bakka bu'e ni jira. Kan mooyyalee garuu xiqqoo rakkoo qaba ture isa kana gaa. Ministeerri barumsaallee dura waliin haasofnee warri barnoota achitti hogganan kan godinaa nutti himnaan ministeera barumsaallee waan kana waan beekuuf akka dheeressu ministeerri barumsaallee waan san eeyyamamaa ta'ee ture. Booddee garuu ministeerri barumsaa kan nuun jedhe maatiillee baratallee mariisistanii murtii isaanii kan akka isaan beeksisnu nutti himan isaan mariisisanii warri barnoota achii mariisisanii. Okay haaluma ta'e kana keessatti yoo fudhanne ni wayya kan jedhamu keessatti jechaa malee ministeerri barumsaa waan san dheeressu irratti rakkoo hin turre jechaadha.
Walumaa galatti wanti nuyi jechuu jirru ganni lamaan dabre keessatti Oromiyaa keessaa keessumattuu iyyuu fuula wal dhabii naannoo Somaalee waliin iyyuu poolisii waliin qaban barnootaa 159 cufame yookaan ammoo saamame yookaan ammoo gubate yookaan ammoo miidhame kunneen tajaajila kennuutti hin jiranii horiitti yoo deebisan miliyoona 43 oliin jenne. Gamtaan ammoo tokko kolleejjii tokko jira Booran keessatti yaaballootti hin jaaranii jedhaniitiin kolleejjiin sun sila ganna kan barnoota jalqabdi. Barsiisota illee qaxaranii makiinaallee biiroon teessan illee kennitee fi horii jalqabanii jennaan hin taane jedhanii ati kolleejjiin garqeessanii horiin dhufsia biyyi eegachuu jirti zooniin sun yuunivarsiitii hin qabu kolleejjii waan jedhan hin qabu akka maqaatti isaan baatee kee jirtu waan biyyi jettu jirtu kana maal jettan.
Dhugaa keessi anillee uummata Booranaa kana deemee haasofsiisee ture dhimma kanarratti Booranaan hangafa uummata Oromoo akka ta'e hin beekama misoomanillee. Naannoo sun kan miidhame keessaa tokko akka ta'e guddinni sun hin beekamaa jechaadha. Amma naannoo Booranaa kanatti kolleejjii kanallee waanuma kararra jiru uummanni illee kaasaa turee tokkoffaa kolleejjii kana hundeessuuf wanti dura dambiin qophaa'u qaba. Dambii kan mootummaan kan kaabinee mirkanaaf dambiin kolleejjii sun ittiin hundeeffamu jiraachuu mala. Kanaafuu wanti kunillee atenshinii mootummaa ta'ee. Kan ilaalamu ta'uusaa uummataas illee deebii kana kennilee jirra. Kunillee waanuma kararra jiru jechuuf.
Waan yoomitti fakkeenyaaf dhumachuu danda'a. Maal jennaan armaan duratti iyyuu eegii makiinaa yoo kan isaaniif qopheessitanii wanni cuftee dhumattee jettan hin duubatti eegina illee galmaa hin duubatti namirra raranii waan yoom am Dr. Tolaa irraa wanni nu afaan guutanne jechuu dandeenya. Wanni kun waan yoom barnoota jalqabuu danda'a jenna yoo kana Dr. Tolaa.
Egaa amma maal keessa wanna murtii barbaadu waan ta'eef jechaan amma fakkeenyaaf amma. Wanti wixileen kolleejjii sun ittiin hundaa'uu qabu qophaa'ee gara biiroo barnootaatiin biiroo abbaa langaa sun ilaalamee kaabineef dhiyaatee jira. Kaabineen waltajjiitti aanu keessatti kan laalu ta'a jecha. Amma diziishinii waltajjii kaabineetti aanu raayit naawu amma kaabineen amma wal ga'u kun jecha.
Yoomitti wal ga'an waan yoomitti.
Maksimaam of torban tokko keessatti akkas waan laalamu.
Torban tokko keessatti kaabineen tun wal geessee dhimmi kolleejjii yaaballootti irratti hin dhiyaata jechuu jiru.
Asirratti hin dhiyaata. Most likely positive response in eegan akka hoogganaa tokkotti jecha.
Dansa. Nagaa waaqa hedduu.
Ulfaadhaa nagaa ta'a.
Ayyaa nagaa keessa.